alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Ladeoperatøren Grønn Kontakt bytter navn til Mer. Den grønne logoen blir blå, men hva Mer betyr navneskiftet på?
Haha, ordspill, det greit.
Så vi lurer jo på I dag hva dette navneskiftet betyr I praksis for deg som elbilist. Og for å få svar på det, så har vi invitert inn daglig leder I Mer, Ole Henrik Hannisdal. Velkommen til oss.
Takk for det.
Det altså, du virkelig kjører nytt år, nye muligheter, nytt navn, ny visuell profil. Hva betyr dette navneskiftet egentlig?
Altså, noe må vi jo finne på når vi først sitter på hjemmekontor. Det ble litt kjedelig etter hvert, så vi tenkte vi bytter navn på selskapet, da har vi noe å drive med. Altså, hva det betyr, først og fremst, så betyr jo dette egentlig ikke så veldig mye for kundene. Vi ønsker jo å tilby lading fortsatt, og vi ønsker jo at det skal være så enkelt å bruke som mulig. Så dag 1 så vil det jo først og fremst være at vi skiller oss litt mer ut. Ladeoperatørene gjorde jo en tabbe I begynnelsen. Alle gikk for grønt. Det var jo kanskje ikke så rart, for vi skulle jo være grønne, men det gjør jo at kundene I stor grad ikke skjønner egentlig noe som helst av forskjellen på oss.
Har man vært hos Fortum, eller har man vært hos Grønn Kontakt?
Det spørsmålet stilles ganske ofte til kundeservicen vår. Vi håper at det blir litt lettere nå å skille mellom grønt og blått. Så det ene jo at vi nå skiller oss litt ut, men over tid så intensjonen med dette her at vi for det første skal kunne ha et felles merke og uttrykk I hele Europa. Vi jo til stede I Norge, Sverige og Tyskland og UK, og over de neste månedene så vil vi også bytte navn der. Vi har allerede tatt Norge og Sverige, og så kommer Tyskland og UK etter. Og det andre at vi har lansert en ny app, som har fått med logo. Så mange har nok sett på telefonen sin og lurt på hva denne her blå greia for den...
Jeg lurte på hvor ble det av grønn kontakt-appen min. Den forsvant liksom at jeg scrollet gjennom den mappa med EV Charge, og der fant jeg appen til slutt.
Ja. Så etter hvert som folk skjønner at det faktisk grønn kontakt-appen, så går dette fint. Og... Over tid så ønsker vi å bygge mye ny funksjonalitet inn I den appen. Så dag 1 så mer blå versjon av grønn kontakt. Dag 2 så mer noe vi håper kommer til å være synonymt med brukervennlighet, kundevennlighet og det beste ladenettverket der ute. For det det vi ønsker å bygge. Og så starter vi med å rebrande det til blått og mer. Og så... Datt jo du I jordspillgrytet allerede før vi hadde startet her,
Annette. Jeg beklager, men jeg klarte ikke å dy meg. Jeg har vært for lenge alene.
Men den har vi liksom sett komme. Så vi skjønner jo at når vi først heter mer, så forplikter den navnet en del. Vi nødt til å være
Du sitter med en som har vært hjemme på kontoret alene, og en tidligere vaktsjef på desken, så da, dette her laglig til for hogg, for å si det sånn.
Det skjønner vi. Og så vet vi at navnet forplikter.
Men du sier jo at dere også da skal utenfor Norges grenser. Hvordan blir det å ta med seg det navnet ut I utlandet?
Det blir veldig mye lettere å ta med seg Grønn Kontakt ut I utlandet. Det har vi jo gjort. Vi heter jo for eksempel Grønn Kontakt I England. Det
er interessant.
Funker sånn passe, skal vi si det sånn.
Det får vel den IKEA-vrien. For britene også liker jo de svenske navnene på alle IKEA-møblene og produktene.
Du, jeg har bodd I Frankrike noen år, og det å gå på IKEA der, det kjempegøy. For da får du en her med kunder som forsøker å fortelle de som jobber der at de skal ha en sjø. Så går det sånn midt på treet. Så vi har ikke tenkt å liksom gå for den kundeopplevelsen. Mer I Tyskland og UK spiller mer på liksom hav og sjø.
Derav blått, altså.
Derav blått. Og så vi jo eid av Statkraft, og Statkraft Europas største produsent av fornybar energi. Så det også et litt liksom nodd til vannkraften. Og så for å gjøre hele den ordspillkabalen komplett, så det sånn at vi kjøper all strømmen vi bruker til å lade bilene fra Mår kraftverk.
Her det enda et lag.
Yes, det liksom ikke bare, vi bare på toppen, og så vil etter hvert komme liksom flere nivåer med mer og mår og alt mulig rart I dette her, så dette blir bra.
Den var jeg ikke klar for, merket jeg.
Nei, altså her, men rett konkret da, når forsvinner grønn kontakt, filmen, folien på alle ladestasjonene deres, så når får vi sett liksom... dette blå, mer, med så mange lag og betydninger?
Det et forbasket godt spørsmål, fordi det å omprofilere et ladenettverk I Norge, det en artig øvelse. Det jo langt, kaldt, vått og generelt utrivelig å bo her på vinteren. Det å foliere om ting, det gjør du helst når det liksom tørt, varmt, og alt det ikke I Norge på vinteren.
Og at det ikke veldig mye ladekø, kanskje?
Det også en fordel, å ikke ta ned en stasjon, for eksempel midt I sommerferien. Men vi omprofilerer 2600 ladestasjoner, og vi kommer til å ta mesteparten av det I desember, januar og februar. Så vi kjører omtrent nå 3 lokasjoner per arbeidsdag. Vi har 3 team på fulltid som reiser rundt I Norge og tar stort sett 1 lokasjon på 1 dag. Så dere ser oss allerede en del steder på Østlandet, og I løpet av som sagt, de nærmeste 2-3 månedene så vil det aller meste være tatt. Og så det av åpenbare grunner noen vi ikke kan ta, for eksempel midt oppe på Strynefjellet, det må kanskje vente til vi slipper å ha med brøytebil og spade.
Gå inn med ski.
For eksempel.
Men hva annet det da 2020 har bydd på? Altså navneskiftet og starten på en omprofilering nå en ting, men hvordan ellers vil du summere opp 2020 annet enn tidenes sommerferie og også stresstest? Jeg vil ta deg dit.
Vi kommer dit, så det. 2020 har jo som alle andre elbilår vært et veldig interessant år. Vi går jo stort sett inn I året med en slags forventning og en idé om hva vi skal inn I, og så går vi ut med en litt annen fasit enn det vi trodde. I år så lærte vi noe ganske gøy, fordi I mars, da vi stengte ned, så jo vi at altså, kurven gikk liksom rett I gulvet. Og vi sitter jo egentlig på en ganske artig temperaturmåler for egentlig transportnivå I samfunnet, og også hvor folk drar en og hva som skjer. Vi har jo for eksempel noen ladekurver for svenske senter, vi står I Charlottenberg og Toxfors, og den en sånn, den liksom binær. I det sekundet grensen åpner, så bare boink, så går det rett opp, og I det sekundet grensen stenger, så boink, så det rett ned.
Her nordmenn som og lader, altså.
Det kun nordmenn på de senterne, ikke sant? Men det vi så var at I mars, så var det jo bråstopp, og så krøpte gradvis opp mot sommeren. Så ble vi jo ganske bekymret, for vi skjønte jo at, ok, transportvolumet I Norge har nå gått ned, folk reiser mindre, men en større andel av de reisende som tas nå med bil. Folk prioriterer bil over buss, tog og fly. Det gjorde at vi har jo vanligvis ganske god koll på lademønstre. Vi vet ganske mye om hvor vi kan forvente kø og når vi kan forvente kø, men alt det der ble litt snudd på huet. Så vi brukte en del tid mot sommeren for å prøve å lage en prognose for å hjelpe folk som skulle på elbilferie til å forstå hvor det kom til å bli kø og når det kom til å bli kø, la ut det på hjemmesiden vår. Da gjorde vi ganske mange modelleringer på det, og kom til noen som så ganske brutale ut, og noen som så litt hyggeligere ut. Etter sommeren så var vel fasiten at vi endte I en av de mer brutale scenariene.
Ja, det gjorde det.
Folk dro på bilferier som aldri før. Ladenettverket fungerte relativt godt der hvor det god kapasitet, altså langs hovedveiene og rundt befolkningssentrene. Det jo ofte sånn at det kø på veien, det kø på laderen. Så også I sommer, men stort sett så opplevde vi at køen på for eksempel Grelland og nedover I 18 ikke var uhåndterlig. Det var liksom 15-20 minutter. Det som ble et kjempeproblem, det var de stedene hvor vi har kalt det geografisk dekning. Vi står jo over hele Norge, men med et veldig dårlig nettverk kapasitetsmessig, altså det står én lader der. Så når alle plutselig drar til et sted med én lader, så får du potensielt en kjempekø. Vi så det I Lofoten. Vi så det delvis I Gudbrandsdalen, vi så det på Vestlandet enkelte steder, at vi fikk en helt massiv kø av elbilister på steder med dårlig kapasitet. Og det var nok hovedutfordringen I sommer, tror jeg. Så det var en skikkelig stresstest på nettet, hvor noe av det gikk veldig bra, men hvor vi også så utfordringen I særlig de stedene hvor det ikke folk til hverdags, og plutselig så kommer alle på en gang.
Men hva er da egentlig løsningen på det?
Det ene jo å sørge for at folk klar over det. Fordi vi tror at med litt tilpassning så går dette veldig mye bedre. Det andre at vi må jo også sørge for å forsterke nettet der hvor folk faktisk Men vi lever jo ikke av trafikk 4 dager I sommerferien. Det går jo ikke. Vi har et nettverk, og vi har også da delvis en nettverkstankegang. Det blir litt som et mobilnett. Du sitter ikke med en og en basestasjon og tenker at hver basestasjon isolert sett nødt til å være, altså forsvare sin egen trafikk. For du har også kunder som forventer at de skal kunne reise rundt og ha dekning på mobilen. Men det betyr også at vi kan ikke bygge liksom 5G midt på Finnmarksida først. Så det vi ser jo at når folk spør oss om om man bygger lader et sted, så det ofte sånn, hei, jeg har 100 hytte I liksom, indre Uskedal, og jeg vil gjerne at dere skal bygge lader I ytre Uskedal, så jeg kan komme meg på hytta. Den bruker jo ingen. Den skal være der fordi du vet at du kanskje trenger den, og da kommer du frem den dagen du trenger det. Det aldri noen som har bedt oss om å bygge ladere på Sandvika Storsenter. Der det fullt. Så vi må på den ene siden hensyn ta den, det behovet folk har for å faktisk komme frem. Du skal vite at du kan ta med regnbilen og dra på ferie sånn som du ville gjort med bensinbilen din. Men vi må også være klar over at det folk faktisk gjør, når vi ser på data vi får tilbake fra hvordan folk lader, ikke nødvendigvis stemmer med det folk sier at de gjør. Og så må vi forholde oss til begge de to virkelighetene.
Det, her det jo rett og slett litt, sånn, litt voksenopplæring også da, for oss som skal over på, eller de som skal over på en ny teknologi på bilen sin. Og så det ikke slik at det ønsket om den laderen I Ytre Uskedalen nødvendigvis det som stemmer hverken for dem eller for dere?
Nei, men vi skjønner jo det veldig godt. Altså, hver måned har vi 4-5 tusen mennesker innom nettet vårt som aldri har ladet før. De kommer for første gang til lader, og de kommer dit med et nytt produkt, en bil, som de akkurat har kjøpt, som de heller ikke spesielt komfortable med enda. Det tar tid å tilpasse seg nye ting, og forventningen jo at du drar på tur, og så trenger du lade, og da får du lade. Og sånn det jo stort sett, men det blir utfordret noen steder på noen dager. Og de dagene så ønsker jo vi først og fremst å sørge for at folk klar over det. Vi ønsker å være inne I bilen med informasjon om kø og alternativer. Vi ser jo ofte at folk står på en lader, og så det ledig 500 meter bort I gata, men de får det ikke med seg. Ikke sant? Og så har jo ikke vi 100 alternativer utover å si last ned appen vår og sjekk der. Det enkleste ville jo vært hvis bilen din fortalte deg, du, det ikke så smart å stoppe her, men kan ikke du stoppe liksom, litt borti der, da? Så går det fint. Mm. Det å få utnyttet nettet bedre, det en av de enkleste løsningene. Vi har kapasitet, men folk vet ikke om den. Der har vi en jobb å gjøre, og så tror vi også at etter hvert som dette modner seg litt, etter hvert som folk blir mer erfarne elbilister, så lærer de seg et par triks I Ludo. I sommer så var det nok en del som hadde en ganske håpløs opplevelse med liksom, vi skal ha elbil for første gang, dette går supert, og så havner du I Leknes med liksom 13 timers ladekø og tenker, oi, hva det her for noe? Og det kan unngås, men det krever litt planlegging.
Man må rett og slett for å dra den igjen da, man må lære mer. Haha.
Det kan bli en lang halvtime kjenne. Men det går fint.
Vi har jo diskutert utbyggingstakt mange ganger, Ole Henrik, og senest I høst også da NAF inviterte til et lademøte med alle ladeoperatørene. Da repeterte jo vi vårt mål eller vårt ønske om at vi ønsker jo flere ladere, vi ønsker raskere ladere, og vi ønsker også vi ønsker billigere ladere, eller billigere lading. Da var du ganske rask med å si, det får dere ikke, NAF.
Nei.
For der vi, hva det vi, hvorfor får vi ikke det?
Vårt utgangspunkt at ladenettet må skalere kommersielt. Vi synes ikke det riktig at regningen for en elbilvekst over tid skal tas av skattebetalerne. Vi tenker at her det som bensin, man må betale for det man faktisk bruker, og det inkluderer da både nettverk og strøm. Det helt fint å subsidiere en elbil I en fase, men det kan ikke være en permanent ordning. Det betyr at vi som ladeoperatør har et ansvar for å skalere kommersielt. Det betyr at vi må tjene penger på det vi gjør. Når NAF ønsker seg flere ladere, raskere ladere og billigere ladere, så det litt krevende for oss å få alt det der til å gå opp. Vi bygger flere og raskere, og vi har ikke tenkt å liksom, ta mer enn vi trenger for å få det der til å lønne seg. Akkurat nå bygger vi mer eller mindre bare 150 kW ladere.
Det jo bra. Ja. Det godt å høre.
Men det vi lever av, det hverdagstrafikk. Vi lever jo ikke av Uskedal. Vi lever av Sandvika Storsenter. Og den gode nyheten at det jo også der folk flest trenger å lade I hverdagen. Og I gamle dager hadde vi en liten hypotese om at vi startet med biler med kallet lite batteri, Nissan Leaf 24 kWh type, som ikke var designet for å kjøre langt. Uansett hva vi bygde av laderen, så gir det ikke mening å ta den bilen til Bergen. Og så trodde vi skulle gjennom en slags mellomfase med liksom mellomstore batterier, sånn 40, 50, 60 kWh, som I prinsippet klarer å ta en langtur, men trenger å stoppe midt på. De var litt bekymret for vi tenkte, oi, da kommer jo alle på vei til Havfjell, og så stopper de midtveis på Espa og skal kjøpe boller og lade. Det havarerer jo totalt. Og så går det greit igjen I neste fase, hvor vi har fått biler med kallet stort batteri, for da kommer du helt til hytta, og så kan du lade I fred og ro når du kommer frem. Det var det vi trodde. Men så ser vi da at det står jo en haug av Tesla og lader på Sandvika Storsenter. Hvorfor det? De skulle ikke vært der, de trenger jo ikke det, de har kjempesvært batteri, de kunne jo egentlig bare ha... Så de trenger ikke lade I nærheten der de bor. Vi ser jo ganske greit hvem som lader hvor, altså hvor laderen I forhold til hvor de bor. Og I gamle dager så var det jo stort sett nærmiljø og liksom litt langtur, og sånn det egentlig enda. Det noe langturslading, men det veldig mye nærmiljølading. Og så nok det bildet litt sammensatt. Folk trenger å lade litt av convenience-grunner også. Det ikke alle som har hjemmelading eller enkel tilgang til det. Mange substituerer det med å lade når de gjør noe annet. Og veldig mye av den diskusjonen vi har ender opp med denne langturlogikken. Det sånn, jeg skal kjøre bilen min fra A til B, og jeg trenger å lade midt I en gang I året. Vår opplevelse at det innmari mye som ikke dreier seg om det. Vi har veldig fokus på utfartsdagene, og det skal vi ha, for folk forventer at det skal funke. Og mitt inntrykk at det går bedre og bedre. Men hverdagen kanskje vel så viktig, og den begynner å funke skikkelig bra. Der det nå god kapasitet I de fleste byer, og det gjør at vi får åpne opp elbil for ganske mange flere enn det vi hadde før, hvor det var en forutsetning at du hadde hjemmelading. Det ikke lenger.
Men noe vi har snakket om flere ganger I denne podcasten, jo også det med å ha et ladetilbud når du kommer frem. Mm. Så vi har jo litt tatt det begrepet som vel Tesla introduserte med destinasjonslading, at når du kommer frem til hotellet, eller om det turdestinasjonen, så finner du en saktelader, en normallader, som igjen med på å avlaste hurtigladenettverket. Mm. Ser dere en rolle I det å bygge opp det destinasjonsladenettverket, kanskje mer nå I tiden fremover, for å avlaste den spesielt I utfartsdagene?
Det jo egentlig litt av dette planleggingspoenget. For eksempel, hvis du kommer til Leknes med steiketomt batteri, og du skal videre til Å, ja, så må du hurtiglade der. Men hvis du vet at det en destinasjonsladere også, og du kanskje har tatt lunsjen din I Svolvær I stedet for, så går dette fint. Det å få bygd ut destinasjonslading, det jo noe vi og veldig mange andre gjør, men hvor vi da I stor grad selger den løsningen til for eksempel hoteller eller andre destinasjoner, som da ønsker å ha det som en del av sitt tjenestetilbud. Så vi tror det noe som blir viktigere og viktigere, særlig med disse bilene med større batteri. Det som poenget uansett at du skal jo ikke stoppe for å lade, du skal lade når du stopper. Det I hvert fall vår filosofi. Og det betyr at vi skal være der kunden og vi må ha et tilbud der som tilpasset det kunden gjør der. Og hvis du et sted I 8 timer, så det helt topp. Da kan du stå og sakte lade. Og av og til, men kanskje ikke så veldig ofte, trenger du egentlig hurtiglading. Og da vil jeg bare si en ting til, og det at det har vært masse pepper på liksom, utbyggingstakt, og vi blir strukket for det, og jo da, det skal vi tåle. Vi skjønner jo at på forbrukersiden så liksom, hvis du kjører bensinbil, så vil du ha billigere bensin og færre bompenger, ja. og bedre veier og høyere fartsgrenser og alt mulig, og hvis du kjører elbil, så vil du ha liksom, billigere lading og flere ladere og raskere lading. Det ligger I sakens natur. Men de siste årene, altså frem til cirka 2019 sommeren rundt der, så var det et ganske fast forholdstall mellom antall biler og antall hurtigladere. Det var rundt 170 elbiler per hurtigladere I Norge. Og det betyr at I de årene før det så bygde vi ladere omtrent like fort som når det solgte biler. Men fra sommeren 2019 og ut så har vi bygd raskere enn elbilsalget. Så det forholdstallet synker, da blir det altså flere ladere per bil. Så vi mener jo at det her går I kaldt riktig retning. Vi opplever jo at ladekø I stor grad koblet til utfartsdager. Og det en reell utfordring, men at resten av tiden faktisk nå begynner å funke ganske bra.
Den største bøygen, eller den største hindre for å få bygget ut ladestasjoner, hva det egentlig? Det kommunestyre, eller det grunneiere, eller det tilgjengelig strøm? Ja, nå himler du med øynene, bare jeg sier kommunestyre. Men det...
Neida, kommuner vi gode venner med. Men det der begynner vi å bli ganske gode på, og det begynner også kommunene å bli. Ikke sant? Da vi begynte med dette her for noen år siden, så var dette klin nytt for 430 plan- og bygningsetater rundt forbi. Og de ga oss jo da 430 forskjellige svar, fordi vi visste jo ikke helt hvordan vi skal angripe dette her, men nå begynner dette her, altså dette ganske rett frem. Å bygge en ladestasjon liksom ikke hokus pokus, og strøm har vi nok av I dette landet. Så vi opplever ikke det som en stor utfordring, å få hverken nett eller andre ting frem. Det vil jo alltid være sånn at noen steder det begrensninger. Vi kan ikke forvente å bare peke på en prikk på kartet, og så skal det plutselig dukke opp på magisk vis masse strøm der, uten at vi betaler for det. Men Det jo litt av vår jobb, å sørge for at vi plasserer oss på steder som både ordentlige steder å stoppe på for kunden, men hvor det også enkelt å få bygd I forhold til alt fra siktlinjer og servicetilbud og alt mulig. Men at vi også får fram strøm på en kostnadseffektiv måte. Så vi opplever at det fungerer relativt problemfritt.
Det jo godt, det lover jo godt for 2021, og du sier også at dere har fokus på å bygge ut altså 150 kW-ladere fremover. Hvor det, det snakk om da nye lokasjoner? Det oppgradering av lokasjoner dere allerede har, eller det, snakker vi kombinasjon av begge deler?
Det vil jo være begge deler. Vi vet jo veldig mye om hva som skjer på de stedene vi allerede står. Og da det naturlig å utvide og oppgradere der etter hvert som bruken tilsier det, og så vi fortsatt ikke ferdige med å etablere oss på nye steder. Så vår logikk at vi ønsker å ha noen få og solide lokasjonspartnere, så vi jobber med Coop, vi jobber med Olav 2, vi jobber med Burger King, for å etablere et nettverk som folk kan kjenne seg igjen I, og som de vet hvor de finner. Og der det masse å ta, så vi legger jo byggeplaner sammen med de partnerne for å sørge for at vi både har god geografisk dekning, god kapasitet, og også at vi står på de stedene hvor folk har lyst til å stoppe.
Det lov godt. Men vi må også da komme over på brukervennlighet.
Ja. For der... lever vi nå?
Det... Ja. For brukervennlighet, der sier du selv at der har dere som ladeoperatører fortsatt en del å gå på. Ja. Men så tenker jeg, alle har sikkert en liten tanke om hva som bedre brukervennlighet. Så da har jeg litt lyst til å bare utfordre deg. Hva mener du bedre brukervennlighet?
Den beste ladeopplevelsen å slippe å lade. Det jo ingen som har lyst til å lade. Lading jo egentlig noe herk. Det noe du gjør fordi du må. Og hvis du først må lade, så det du vil, det å bare plugge bilen og gå. Altså, jo mindre styr, jo bedre. Og der har jo Tesla et kjempefortrinn, for de har et kallet lukket system, hvor de har sin egen hardware, sin egen bil, sin egen protokoll mellom disse to tingene som snakker sammen, som gjør at du får til det utrolig greit. Vi ønsker å komme så nærme det som mulig. Det hadde vært topp. Utfordringen vår at vi driver en her med forskjellig hardware som liksom skal snakke sammen på en felles protokoll eller en standard som heter OCPP, som funker sånn akkurat passe, som igjen skal snakke med en her med biler, som laget på 100 forskjellige måter. Et par eksempler på det. Hvis du har en BMW i3, så må du av en eller annen grunn som bare åpenbar for liksom, ingeniører I München, lukke førerdøra for å få ladet. Hvis du har en Golf, så det sånn at hvis du plugger I den kontakten I bilen, så har du et vindu på 15 sekunder for å få starte lading. Hvis ikke du gjør det, så sier bilen bare nei takk, og så må du plugge ut og inn for å få dette her I gang igjen. Og så kan vi fortsette sånn. Kundene, de som bruker disse bilene, de driter jo I det der. Ikke sant? Det jo, du har kjøpt en ny bil, du kommer til en lader, du plugger dette der, det virker ikke, du sur. Vi har overvåkningskamera på alle laderne våre, og klassikeren der liksom mann 45 som står med en eller annen plugg og bare, hva dette for noe? Og så det jo litt sånn at hvis du hadde gått inn på en bensinstasjon for første gang uten referansepunkter, så hadde du vært ganske forvirret. Det liksom, hva bensin? Hva diesel? Hva paraffin? Hvordan funker det her? Masse pistoler, og denne passer ikke bilen min, den for stor, og jeg skal ha den andre, ok? Hvorfor kommer ikke noe ut? Jeg må betale først, hvor gjør jeg det? Og det en eller annen svær automat her, ok, inn med den, så kommer den annen kar og prøver å bruke en av de andre pistolene. Det funker jo ikke, for du fyller jo bensin på den ene, og så videre. Men dette her gjorde vi med foreldrene våre. De lærte oss dette her. Det ingen som gjør det med hurtiglading, og igjen 4-5 tusen hver eneste måned som skal finne ut dette her for første gang med en klissny bil. Det går seg til, men den første gangen så kan du fort oppleve at dette var noe herk. Og vår jobb som operatør da, det å gjøre det så enkelt som overhovedet mulig. Og I dag det, vi liker egentlig å si at vi minst dårlige på brukeropplevelse. Vi tror det utrolig mye å gå på.
En måte å si det på, men jeg skjønner hva mer.
Yes, ikke sant? Vi ikke fornøyde, og det første skrittet her å lansere en ny app, hvor vi I hvert fall forsøker så godt vi kan å hjelpe deg videre. Ikke sant? Dette skal funke så fort og greit som mulig. Vi kommer til å bruke ganske mye energi fremover på nye tjenester I den appen. I dag så gjør den appen det samme som den forrige appen gjorde, bare at det funker bedre. Over tid så kommer vi til å putte inn mer og mer av det kundene ønsker seg, og en ting vi har fått mye pepper for jo betaling. Ingen skjønner hvorfor ikke du bare kan tappe kortet på en utlader.
Mm, og det lurer vi fortsatt på.
Det må vi nesten ha en egen podcast på, men det korte svaret vi skjønner veldig godt at folk gjerne vil ha det, og hadde vi kunnet tilby det, så hadde vi selvfølgelig gjort det. Det jo ikke sånn at vi sitter på et eller annet rom og tenker, det gidder vi ikke tilby, for det hadde vært for enkelt, ikke sant? Men det en del ganske gode grunner til at sånn kan vi ikke gjøre det. Men vi tror at mobilbetaling, det kan funke. Så vi kommer til å jobbe en god del med det. Vi kommer også til å jobbe mye mer med informasjon underveis I ladingen. Vi kommer til å jobbe mye med å fortelle deg hva du skal gjøre. Altså hvis vi for eksempel vet at du har en Golf, så kan du få litt mer fornuftige instruksjoner enn bare liksom, oi, det funker ikke, prøv igjen.
Husk de 15 sekundene som du på ingeniørvis har til rådighet.
Nei, mer det liksom. Når du skal lade, husk å starte lading før du plugger I bilen. Ja, kundene våre kunne ikke brydde seg. Vi har liksom 5-10% proffkunder som opptatt av og skjønner og synes det interessant, og de siste 90% de jo helt uinteressert I kilowatt og kilowattimer og alt dette her.
For de skal bare funke.
Og da må vi tilrettelegge for det. Så vi forventer jo ikke at våre kunder skal skjønne egentlig noe som helst av kilowatt og volt og ampere og noen ting, men vi ønsker at de skal ha det så enkelt og greit som mulig, og det sånn vi kommer til å tilrettelegge det, den nye appen I hvert fall, og også brukerbevelsen på ladestasjonen.
Men for å ta det, det betyr at mobilbetaling, slik som for eksempel Apple Pay, da, som en del bruker nå, det noe dere ser på, at du legger telefonen inn til ladestasjonen, og så fyrer de I gang.
For eksempel.
Det var veldig hemmelighetsfullt.
Det var litt hemmelighetsfullt, men vi kommer til å lansere en del nye tjenester I den appen fremover, hvor det vil bli enklere. Det må være lov å si, så kan vi heller ta det da.
Nå som, vi ser jo Ionity, som jo altså litt, man kan si litt et lignende, delvis lukket nettverk, sammenlignet med Tesla sitt, som nå skal tilby plug-in charge for noen av modellene sine. Det noe som på sikt kommer til å komme til mer også? Eller det for komplisert? Som du sier, dere har så mange hardware-løsninger, det hundrevis av ulike modeller som skal snakke med dette her.
Og mye rare tyske ingeniører.
Vi vil veldig gjerne ha plug and charge, men vi mest opptatt av at det funker for kunden. Og vår bekymring rundt ISO 15118, da, som egentlig det som på fancy heter plug and charge, det at dette blir for det første vanskelig å få universelt. Altså det vil funke for noen biler på noen steder. Det synes vi krevende, for da får du kunder som vant til å plugge bilen og gå, og så gjør de plutselig det, og så virker det ikke.
Bare sånn til saksopplysning, for den som ikke kan dette, plug and charge bare sånn at man kobler til laderen, og så gjør man ingenting. Det bare lader, og det trekkes det beløpet du måtte betale for det, og du går igjen når du ferdig med å lade.
Yes, og det som skjer at bilen, altså lader og bil kobler sammen, og så sier laderen, hei, jeg en lader, hvem du? Og så sier bilen, jo, hei, jeg bilen til Ola, kan jeg få strøm, vær så snill? Og så sier laderen, det kan du, og da fikser jeg strøm til deg, og så tar jeg etterpå og debiterer riktig for det, for jeg vet at du bilen til Ola, og da har du lagt inn betalingskortet ditt og ferdig med det. Og det høres jo kjempebra ut, og dit vil vi også, men vi usikre på om vi klarer å lage den brukereisen så godt. For det første så funker det PT kun på CCS-biler. Det betyr at alle som har så demo ikke kan bruke det. Det I og for seg fine, for da vet du at har du en Nissan Leaf, så må du liksom bruke app, men har du en Golf, så kan du kanskje slippe unna. Men det andre at dette ikke nødvendigvis bakoverkompatibelt. Det gjør at du kan få noen steder hvor det funker, og noen steder hvor det ikke funker. Det tredje at vi usikre på hvem som egentlig skal drive med oppgjør av kunden I dette systemet her. For det kan fort da være at du må registrere konto hos Audi, og betalingskortet ditt der, og så betaler du egentlig til Audi. Med de fordelerne på det kan ha. Så vi sitter litt på gjerdet, og tenker at vi liker intensjonen, og så vi litt usikre på hvordan gjennomføringen blir på akkurat det her.
Spennende. Det liksom greit å vite hva det man egentlig da kan forvente seg I årene fremover, for som sagt, det jo et mål at dette her skal bli like lett som å fylle drivstoff. Og det det jo ikke I dag, så det liksom greit å få litt innblikk I hva det som egentlig kommer og når og I hvilken takt.
Men så skal dere I hvert fall ha for en skikkelig overhaul av appen. Så der vi jo et brukergrensesnitt som et helt annerledes enn nok så størselig appen dere hadde fra før. Vi må jo være ærlige og si at det var ikke noe vinner I App Store.
Vi har ingen prestisje knyttet til vår forrige app. Det var et digitalt katastrofeområde. Den gjorde I og for seg jobben sin, og folk fikk lada, men ikke noe særlig mer enn det. Den vi har nå, den et kvantesprang I en bedre retning, og vi gleder oss til å putte nye ting I den etter hvert. Det tror vi blir ordentlig gøy.
Kanskje det mest interessante I den gamle appen var at jeg plutselig hadde klart å starte et lading etter hans sted langt ute I Gokk. Litt sånn senere på kvelden så fikk jeg en sånn, din lading har nå stoppet.
Det sånn social charging. Litt sånn der crowdfunding av lading for andre.
Det kanskje sånn det
Ja.
Men I hvert fall, den, for å ta den praktiske opplysningen til, den som har grønn kontakt-appen har da fått en automatisk oppdatering av den, enten I Android, I Google Play eller I App Store, og den ser altså annerledes ut også I Vignett og navn, men alt det andre skal være opprettholdt av kontoopplysninger og sånne ting.
Yes, du trenger ikke gjøre noe utover å huske på at det noen blå mer appen og ikke den der grønne på CQ-en som var der før.
Nettopp.
Mm. Jeg tror det var oppdateringen som vi rakk I dag. Så kan det vel hende at du bare må komme tilbake på nyåret og fortelle om de nye tjenestene etter hvert som de kommer inn.
Det var veldig hyggelig å få komme. Tusen takk for det.
Ja. Og så skal vi også nevne at, bare ta med det kort, vi får ta det en annen gang også, at dere vi vil jo etter hvert se mer nedover I Europa.
Mm.
Så her det, nå øyner vi noe som Tesla og Ionity, at man kan se en ladestasjon I Finnmark, og man kan se en ladestasjon I en Hamburg-område som har lik logo, og kanskje til og med samme betalingssystem.
Det lover godt for sommerferien.
Lover veldig godt for sommerferien.
En fremtidig sommerferie.
Mm. Veldig bra. Og så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten I alle podcast-apper og I Spotify og på YouTube og våre nettsider. Og du finner mer om elbil på naf.no/elbil. Og har du et spørsmål til oss, både til elbil generelt eller til podcasten, så kan du sende oss en melding på Messenger eller du kan skrive en e-post til elbil@naf.no. Og så... Ses og høres vi igjen om 14 dager, vi, Annette, vi ikke det?
Vet du hva, jeg tror faktisk vi sniker inn en juleferie.
Ja, det jul.
Ja.
Jammen, det
jeg tror jul. Vi, jeg tror kanskje at vi skal ta, jeg tror det blir 3 uker til neste gang, hvis ikke jeg husker helt feil.
Da blir det 3 uker neste gang, vi tar juleferie. Men husk på NAF.no og på YouTube så ligger alle episodene du kan se, eller podcast-appen din, hvis du vil høre og se om igjen. Og så skal vi også nevne at du har rabatt da, NAF-rabatt med ladebrikke, NAF-ladebrikke og NAF-ekstra. Hos mer.
Ikke minst.
Ikke sant? Ok, folkens. Takk for nå, og vi ses og høres igjen. Ha det bra.
Ha det.